Киләсе дүшәмбе 21 февраль көнне дөньяда халыкара туган тел көне билгеләнәчәк. Бу көнгә Азатлык татар яшьләре берлегенең Шулман бүлеге дә әзерләнә. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Туган тел көненә кагылышлы чараларда яшьләр алдагы елларда да катнашып, үзләренең фикерләрен әйтеп килде. Быел әлеге халыкара көн сишәмбегә туры килә. Җәмәгатьчелекнең игътибарын күбрәк җәлеп итү өчен Туган көн турында сөйләшүне яшьләр якшәмбе 19 февральгә билгеләгән. Чаллыда булачак чаралар хакында төбәк бүлеге рәисе Илмир Салих безгә менә шуларны бәян итте.
Әйе, бу бик зур бәйрәм буларак кабул ителә безнең Азатлык татар яшьләре берлегендә, чөнки туган тел көне бу. Халыкара көн. Шунлыктан инде без әлбәттә үзебездә чара үткәрәбез, очрашу ясыйбыз, татар яшьләре очрашуы. Әлбәттә, монда татар яшьләре генә дигәч, татар яшьләре генә түгел, башка яшьләр дә чакырыла, алар килсә дә була. Чөнки туган тел көне, кем үз туган телен турында кайгырта, шулар килсә дә була. Без инде анда төрле сөйләшүләр үткәрербез, анда татар теленә кагылышлы проблемалар, хәзерге вакытта нинди дәрәҗәдә ул, нинди эшләр эшләнелә шул тел буенча, шулай ук Татарстанда телләр турындагы законның ничек эшләнешен дә карап үтәчәкбез дип исәпләнә. Һәм инде безнең чарага кунак иттереп, Чаллы татар язучылар берлеге рәисе Вахит Имамовны чакырырга уйлыйбыз.
Туган тел дигәннән инде татарча сөйләшүче керәшеннәребез дә бар әле. Инде менә Чаллыдагы башкортлар да инде күбесе татарча сөйләшәләр. Менә алар белән элемтәгә кермәдегезме? Менә аларны шушы туган тел көненә якын итмәдегезме?
Чаллыдагы башкортлар белән элемтәгә кереп булмады. Мин аларны белмим элемтәләрен кайда икәннәрендә. Керәшеннәр белән Әлбәттә, элемтәдә торабыз без, алар белән сөйләшеп торабыз, чөнки тел мәсьәләсе безнең уртак, алар да татар телен белән татар телендә сөйләшәләр, без дә татар телендә сөйләшәбез. Һәм инде алар белән гел элемтәдә торабыз, татарча гына сөйләшәбез. Аларны да чакырдым.
Илмир, менә син тасвирлаган менә шушы матур туган тел бәйрәме кайда узачак?
Бу көнне без 19 февральдә үткәрергә планлаштырабыз. 19 февральдә сәгать 14:00-дә Татар иҗтимагый үзәгенең бинасында. Татар иҗтимагый үзәгенең штаб-квартирасын табу бик кыен дип уйладык һәм инде Тынычлык проспекты буенда урнашкан Муравейник кибете каршында каршылыйм һәрбер килүче кешеләрне һәм инде аларны шунда үткәрәрмен. Шулай ук безнең 19 февраль көнне пикетка чыгу планлаштырылган. Без шәһәр идарәсенә белгертү бирергә өлгермәдек, шуңа инде без аерым кешеләр булып, ялгыз пикетлар белән чыгарга уйлыйбыз. Һәм инде татар теленә кагылышлы шигарьләр белән плакатлар күтәреп, инде халыкны татар теле проблемаларына игътибарын юнәлтергә тырышырбыз. Без инде күпләп кеше җыелган урыннарны аларга уйладык, Азатлык мәйданы, шулай ук фидакарлар аланы. Һәм безнең күптән түгел генә бастырылган Тукай һәйкәле янындагы мәйданда булачакбыз.
Илмир Салих әйтүенчә, Татарстанның Казан, Түбән Кама, Нурлат, Башкортстанның Уфа, Октябрьский, Русияның Самар, Түбән Варта калаларында да туган телгә кагылышлы чаралар уздыру фаразлана.